Salmos capítulo 45. Diza alaya, tule nakajia. Rua diza kelerune buni dinabe. Nakaluya. Kaleruzuar lene buni nabe dene ruediza. Nakateru li, lachi, kayukutebunachi. Nabe den rudiza. Kelenina. Nune dios gakajia kiu. Zas. Begale uyatuchi kiu. Buni na yapise, luyela lachi kiu, den luyela unabe kiu. Luyela unabe kiu, ideli nulugudila. Ugunu jing le naka iduteli, len yela nushra lachi, len le naka tzawi. Yela waka jen kiu, gunga ila lawi, yukutele jentera. Natuchi gaka yaga lawi tuchi kiu, bunachi yuku yuzizitu, tazu ulo, nupanatadila len li. Yuku yaga lawi tuchi kiu, na chuza gaka la jido geki. Tzaz nagishu hugaru urinabe u dios. Kanaka le naka tzawi urinabe nubunachi kiu. Najin ule naka tzawi. Lembitirile nujia, lebitinaka te. Kelenina, dios kiu nabukaze li. Nachisare ika la jido, yila ruzegi. Kalenapa gaka yazika rabunachi. Lila jishi. Lari naku, lengzi mirra, lengzi aloe, lengzi kasia. Tune buni wila, garu zegenu, luyu ulij ujung. Yuku nigula ji inigake buni tanabe, nutsagaka yubi nigula, nakuab iliju. Nigula kiu rinabenu, zuinu kuitu yibela. Leng nakunu, lenazi bikita oro nasaka. Bela jineda, nigula do. Belaj ineda, lembiyung shtita. Gulalaj bunachi yud kiu, len yuku diya za kiu. Nira selaj buni dinabe yulalach kiu. Buzwaji bulawet unaki shanu. Nira bunachi yud tiro, ilajing lo. Nuagaka le nazaka da, le giluna kiu. Yuku buni talene yulatawi, ilanabi ne li, biunudhu kegake. Yuku binigula ke buni dinabe zwagaka bilije. Lenaka teragaka bilachi. Larinaku binadia lendu oro. Ilache bilawe buni dinabe. Naku bilari nasaka da. Iladabi yuku binigula rabando. Kutu labi. Ati ilache legaka bilawe buni na dinabe. Luyela ruzegi. Len luyela ruzishbe kegakabi ilajimbi. Len ilayazbi. Yu uliche buni na rinabe. Ila kwa bibi buni kiu. Walaza kigaka shoshto. Gunu ga ilanabe bi idute yizluyo. Gunu ga tsaganega katikas bunachi kanaku li. Kelenina yukute bunachi ile li. Shkalenu yukuza zizaka.